No niin, hyvää huomenta kaikille. Mä itse tuossa eilen illalla päädyin siihen tulokseen, että käydäänkin ne esimerkkitehtävät ensi viikolla läpi. Sopii oikeastaan paremmin tähän kurssirytmitykseen, koska sitten saadaan ensi viikolla. Tai käydään aina keskiviikon luennon läpi ne harjoitukset, koska seuraavat harjoitukset on sen tyyppiset, niihin vaikuttaisi ensi viikon luentojen sisältöjä oikeastaan, ja ne on parempi sitten ensi viikolla tulevat harjoitukset, niin käytäisiin läpi viikon kuluttua, reilu viikon kuluttua, tuossa 2 viikon päästä keskiviikkona. Joten saatte lisää aikaa tutustua MATLABin syntakseihin, jos jäi vielä kesken. Ja tänään mä puhun datatyypeistä, koska se tietysti on oleellinen osa tätä tematiikkaa, sitten se, että minkälaista dataa meillä on käytössä ja miten sitä pyöritellään näissä eri sovelluksissa. Eli tavallaan osittain se niin datan luonne määrittää sen, miten sitä pitää esikäsitellä, ja myös sen, että minkä tyyppisiä ne poikkeamat voi olla siellä datassa. Ja eli nyt tällaista niin kuin isolla tasolla niin ne datatyypit voidaan jakaa tämmöiseen kolmeen kategoriaan, jossa on sitten erilaisia alikategorioita. Diskreettia dataa, jatkuvaa tyyppistä dataa ja sitten meillä on sitten tekstimuotoista dataa. Ja ne diskreetti ja jatkuva yleensä mukaisesti viittaa enemmän tietyn tyyppisiin suureisiin, kun taas sitten teksti tarkoittaa puhtaasti kirjoitusmuotoista dataa, mikä on hyvin monimuotoista. Ja aloitetaan tuosta diskreetistä datasta. Eli yleensä se koostuu tämmöistä yksittäistä luvuista, ja sitten ei ole tiettyä arvoa tai lukumäärää. Se voi olla havaintojen lukumäärä, esimerkiksi tuhmien kirjapito on tämmöinen diskreetti. Ja tavallaan sitten, jos meillä on siinä tavassa erilaisia kategorioita tai luokkia, niin tällä diskreetillä tavalla me pystytään sitten mittaamaan näiden kategorioiden välisiä arvoja. Ihan vaikka, että kun kuunnellaan tehinkon numero 42 tai vaikka meni oppilassa tietyn arvosana eli tämä on diskreetti tai dataslukuja, me saadaan sitä ihan kokonaislukuja. Eli meillä on kategorioita, jotka määrittyy jollain tavoin sitten kategorioilla ominaisuuksia, mitä me mitataan, jolloin sitä tulee niitä numeroita. Ja jos tämmöistä diskreettia dataa visualisoi, niin tämmöinen, ei tämmöinen, vaan hetki. Tämmöinen bar-plotti, pylväs diagrammi, niin on just tapa visualisoida tämmöistä dataa. No sitten tietysti tämä diskreettia dataa vielä jotka sitten tarkemmin tämä voidaan jakaa tämmöisen nominaaliseen ja binääriseen dataan. Nominaalisessa meillä on nimellisiä arvoja näillä kategorioilla, ja binäärisessä ne on sitten niin tavallaan joko tai on-off, tyyppisesti 0-1 nämä ominaisuudet. Eli esimerkiksi katsotaan jonkun tapahtuman osallistujajakaumaa tällä tavalla, niin tämä on nominaalinen tapa, koska meillä on sitten tämmöiset nimelliset kuvaukset näille eri kategorioille, ja niissä sitten vaihtelee tuo lukumäärä. Sitten taas binääri diskretti tota joukko on taas esimerkiksi kokeen tulostaulukko, jossa on mobiilikin hyväksytty ja hylätty. Eli nämä kaksi arvoa voidaan niin kuin hyödyntää. Nämä on aika selkeän tyyppisiä tuota tyyppejä, joilla on pari muuta lisäys meidän kaavioon. No, tämä binäärinen datatyyppikin voidaan vielä etsiä jakaa kahteen luokkaan. Luokkustyypit kesken, niin siellä on symmetrisiä binäärisiä arvoja, eli joissa nämä molemmat luokat on, niin kuin, tai molemmat arvot on yhtä tärkeitä. Hyväksytty, hylätty, mies, nainen, ikivihreä puu, ei ikivihreä puu. Eli niillä tavalla ei ole eroa näiden kahden ryhmän välillä. Mutta sitten on tämmöinen asymmetrinen binäärinen data, jos silloin toinen luokka on tärkeämpi kuin se toinen. Ja esimerkkinä, että voisi olla vaikka taudin diagnoosi positiivisella ja negatiivisella tuloksella on erilainen merkitys. Et toinen on selkeästi vakavampi tilanne kuin toinen. Et jos tavallaan ja sillä tavalla se no jos me puhutaan tästä tilannetta puhtaasti matemaattisiin työkaluun, niin se ei välttämättä niin kuin tämä vakavuus tulee, tätä asymmetriä tulee niin kuin siinä puhtaasti esille, mutta sitten taas se vaikuttaa siihen datan tulkintaan huomattavasti. Että tuleeko teille muita mieleen tämmöisiä asymmetrisiä tilanteita? No, sitten jatkuva data. No se on semmoista luontoa, että siellä voi olla niin äärettömän arvoja äärettömältä väliltä. Eli siellä voi olla hyvin erityyppistä mittausdataa. Ja tavallaan kahden mittauksen väliin me pystytään vielä saamaan ääretön määrä muita mittauksia. Ja näillä jatkuvilla datoilla ei sinällä ole tämmöisiä luonnollisia kategorioita niin kuin binäärisessä datassa, eli ne ei niin kuin diskreettisessä datassa. Eli siellä ei niin kuin mitata tämän kategoriaa, vaan se on sitten yksittäistä tapahtumaa. Eli me ei nyt tavallaan pysty näiden asioiden lukumääriä mittaamaan, jos me puhutaan pituudesta tai leveydestä tai korkeudesta. koska ne ei ole niin kuin itse asiassa kategorioita. Jos me puhuttaisiin sitten, että kuinka monta 150 senttistä ihmistä, 160 senttistä, 80 senttistä ihmistä löytyy meidän kurssilaisten joukosta, niin silloin puhutaan kategorioista, mutta sitten jos puhutaan yhdessä ihmisen pituudesta, niin se ei ole kategoria, vaan semmoista mitattavissa oleva tämmöinen jatkuva tyyppinen arvo. Eli jos meillä on pöytä, jonka leveys on 100 senttimetriä ja toisen pöydän leveys on 110 senttimetriä, niin siinä on niin kuin kaksi arvoa tälle pöydille. Mutta sitten taas jos meillä on tämmöinen diskreetti datatapaus, niin se näkökulma on sellaista, että meillä on kaksi pöytää koko joukossa. No sitten tietysti, vaikka se nyt määritellään tuolla tavoin, niin kyllähän se monesti näyttäytyy niin se datasta enemmän. Tavoin näyttäytyy diskreettinen, johtuen siis siitä, että se on numerisessa muodossa. Mutta se ei sitten ole niin diskreettiä tässä datatyyppimielessä, vaan se on sitten enemmän tämän numerika osana. Sitten tekstityyppinen data. Eli se on tekstiä. Kaikki ei välttämättä ehkä pidä sitä ylipäätään niin kuin datatyyppinä niin intuitiivisesti. Mutta sitä se kyllä monessa suhteessa on. Se on itse asiassa hyvin rikas datatyyppi, koska sillä niin kuin, se on kuitenkin hyvin ilmaisuvoimainen ja monipuolinen, jolloin se on niin kuin hankalasti muokattavissa siihen muotoon, että jos meillä on joku lause, aamu sateinen pilvinen kohta laistaa niin. Tämä tämmöisen lausen niin mokkaaminen numeroiksi niin ei ole mitenkään niin triviaali ongelma. Ja tämmöinen niin tekstimuotoinen data, niin se lähtee käsittelemään helposti muodostusta hyvinkin tavallaan korkeaulotteiseksi. No, yksinkertaisimpia tapoja varmaan käsitellä tällaista dataa on sitten se, että ne tutkitaan datassa olevia sanoja. Aamuja, sade, pilvi, aurinko. Ja tuolla tehdään kirjanpitoista, kuinka monesti sana esiintyy täällä. Tästä me nyt saadaan
vektori tällä lauseella, jossa on yksi. No, sitten jos meillä ei olekaan sateen, ammuuko pilvinen, kohta päästään aurinko. Niin, me saadaan vektori 1, 0, 1, 1. Ja nämähän nyt ero poikkeaa nämä vektorit toisista, joilla me pystytään numerisesti erottamaan nämä tapahtumat toisista. Eli teksti voisi tilata niin kuin joutuu piirteyttämään vektoreiksi tai numeroiksi, jotta sitä pystytään tietokoneella sitten käsittelemään vielä se automatiikan turvi. Mutta huomaatte jo tässä näin, että niinku, tämä ei niinku välttämättä informaatiosäällöstä kuitenkaan kerro ihan hirvittävästi tämä meidän vektori, koska meidän voi olla myös äkkiä lause, että aamulla nousee aurinko, illalla tulee sadepilvi, jolloin sitten samat sanat löytyy kyllä, mutta informaatiosääntö on jotain ihan muuta, jolloin tämä vaatii huomattavasti monimutkaisempia käsittelytapoja, tämmöinen tekstimuotoinen, että tässä saadaan se typistettyä tämmöiseksi käsiteltäväksi vektoreiksi, joilla me pystytään tutkimaan poikkeamia. Joo. Niin se voisi tosiaan, vaikka lopuksi lataan sitten, jos meillä ei ole piirteytys kunnossa, että miten tuosta tekstistä saadaan numeromuotoista dataa pihalle. No, tekstidatoja voi olla sitten hyvin monesta eri lähtöistä lähtöisin. Sähköposteja tai verkkosivuosoitteita tai tietoa tai kirjan sivuja. Sähköisiä dokumentteja, esimerkiksi joku erilaisia arvosteluja, mutta on vaikka TripAdvisorissa vaikka arvosteluja. Ja kyllähän niissäkin voi olla poikkeamia. Jos on matka arvostelussa, voi olla aitoja arvosteluja ja vääriä arvosteluja. Ja tämmöinen aito arvostelu saataisiin jotenkin rakentaa olla samantyyppisiä, mutta se väärin, että matkakohteen arvostelu voisi olla hyvinkin tämmöinen poikkeamasta, mikä havaittaa sen tekstimuotoisesta datasta. Joo. Sitten vielä sen verran tästä tekstimuotoisesta datasta, että se on se jatkuu vielä kohta, mutta niin, jos olen tässä kyberturvallisuuden koulutusohjelmassa, niin tämmöistä tekstimuotoista dataa on itse asiassa aika paljon sitten erilaisissa kyberturvallisuussovelluksissa sisällä, että esimerkiksi niin kuin joku verkkotietojen kerääminen, tai siis logidatan kerääminen, se logidata koostuu sekä numeroista, mutta sitten sillä on myös tekstimuotoisia syöttöjä, jotka pystyvät poimimassa. Sillä voi olla nimenomaan esimerkiksi urlaja tai muuta, mikä ja muuta tämmöistä tekstimuotoista juttua. Ja siellä, ja itse asiassa monesti tämmöinen verkkomuotoinen data on koostuu vielä myös useista lataa tyypeistä, että se ei välttämättä ole vain yhtä
sekä numeroita, tekstejä, jopa binääriä, tätä tyyppiä. Ja kaikki pitää tavallaan saada mukaan siihen sitten siihen datamatriisiin, että pystytään tunnistamaan tiettyjä tapahtumia sieltä. Joo. Datatyypit näyttäisi niin kuin äkkiseltä tämän kaltaiselta. Mutta tämä on niin kuin itse asiassa äkkinäinen. Ja kyllä mutta nämä pystytään jakamaan vielä toisellakin tavalla. Jotta ei mene se liian yksinkertaisesti asia. Eli meillä on myös olemassa laadullista, kvalitatiivista ja määrällistä tai kvantitatiivista. Ja laadullinen datatyyppi on kuvailevaa, ja sitä dataa voidaan helposti havaita. Sitä ei pysty ehkä mittaamaan samalla tavoin. Ja tekstityyppinen data voi olla sisällöllisesti hyvinkin laadullista. Mutta sitten se on, ja voidaan niin määritellä kategorisesti, mutta numeerisesti se voi olla hyvinkin haastavaa. Tämmöisiä kategorioita voi olla vaikka brändin nimi kuluttajakyselyssä, että kysellään tunnistetaanko näitä kirja-arvosanat kategorisoi. Tämä on kuulla pelaajan numero itse asiassa kategorisoi, identifioi yhden pelaajan. Sitä dataa ei kuitenkaan pysty sellaisenaan käyttämään analysoinnissa. No, se on se, se laadullisuus. Siellä sisällä. Määrällytetään sitten semmoista, jota pystytään mittaamaan jollain tavoin. Sillä on niin olemassa millinen metriikko. Eli sillä on vaikka paino, mittaus tai ajan mittaus, etäisyyden mittaus, rahamäärät. Nämä on tämmöisiä niin mitattavia suureita. Ja yksi tämmöinen, mistä niin voisi löytyä joko laadullista tai määrällistä dataa, niin vaikka joku potilasinformaatio. Lääkäri kirjoittaa, että on kalpea ja väsynyt, mutta sitten siellä mittauskoilta löytyisi vastaavasti, että hemoglobiini on 80 milligrammaa, mikrogrammaa millilitrissä, mikä on vahva anemia, että on aliravittu. Paino on 50 kiloa, kyllä mä sen aliravitun näköinen. Korkea kuume versus se, että lämpötila on tietty luku. Eli tuommoinen laadullinen kuvaileva määrällinen on semmoista, mistä me saadaan tietty määrä pihalle. Ja nämä määrällinen laadullinenkin voidaan jakaa vielä sitten aliluokkiin. Eli nämä voidaan jakaa tämmöisiin aliluokkiin, kun määrällinen voidaan jakaa suhteisiin väleihin ja laadullinen taas tämmöiseen ordinaaliseen ja nominaaliseen. Eli kuvaileva ja järjestykselliseen alaluokkaan. Ja käydään sitten näitä sitten vähän läpi. Eli tämmöinen nominaalinen data. Ja siinä me tutkimme sitä laadullista asiaa. Pystytään sanomaan, että ainoastaan, että kuuluuko se tietty kategoriaan vai ei. Ja näitä kategorioita ei tavallaan pysty nominaalisesti tässä vertaamaan toisiinsa. Ainoastaan se kuuluminen siihen tiettyyn kategoriaan pystytään määrittämään. Eli mitä ei pystytä niin vertaamaan keskenään erilaisiksi,
Ja me ei tavallaan voida sanoa mitään niiden niin kategorioiden laadusta itsessään.
Et tässä voi olla esimerkiksi tämmöinen niin dataset, mitä kerätään, niin se on puhtaasti tavallaan niin kuin nominaalinen, koska ei pystytä niin kuin, tai meidän ei pitäisi pystyä määrittämään, arvottamaan näitä kategorioita keskenään millään tavoin. Nyt jos me kysytään, että mikä on sukupuolimies, näin jokin muu aviosääty, sinkku, naimissa eronnut leski, silmien väri, niin meillä ei niin ole voisi nähdä mitään järjestystä meillä. Meillä meidän arvoilla täällä. Tämä ordinaalinen data on sikäli järjestelmä kuitenkin jonkin suhteen nämä kategoriat. Mutta me ei pysty sanomaan, että mitenkä paljon eroa näiden kategorioiden välillä on. Eli on järjestys, mutta ei tunneta etäisyyksiä näiden kategorioiden välillä. Mutta se ei sitä kerro yhtään, että saa sen niin järjestys, mutta sillä ei ole tavallaan suhteellista kokoa sitä niin arvioimaan tai eroa näiden datapisteiden välillä. Ja tässä ei tavallaan pystytä suorittamaan mitään niin aritmeettisia operaatioita, mikä riittäisi tavallaan erinäköisiä laskuja, mitä pystytään tekemään loogisia vertailuja, koska meillä on se järjestys olemassa. Pystytään katsomaan, mikä on pieni, mikä on suurin, onko tuo suurempi kuin tämä tai pienempi kuin tämä. Tällaisia ordinaalisia esimerkiksi tämmöinen hyvän tyyppistä kyselyt, jos kysytään vaikka, että tämä kurssi on tylsä, ja sitten samaa mieltä, melkein eri mieltä, ja milloin eri mieltä. Eli selkeästi meillä vaihtoehdolla on järjestys, mutta ne on kuitenkin, niin kuin, ei musta sanoa mitään tuosta erosta näiden vaihtoehtojen välillä. Et varmastikin niin kuin samaa mieltä ja melkein samaa mieltä olevat on lähempänä toisiaan kuin eri mieltä olevat. Mutta kuinka paljon lähempänä, niin sitä ei pysty tässä ordinaalisessa datassa sanomaan. No, sitten mennään kvalitatiivista datasta kvantitatiiviseen, jolloin saadaan sitten vähän enemmän työkaluisen datan käsittelyyn. Eli tämä väli on käytännössä sitten tietyllä välillä. Se on niin mitattavissa oleva suure jatkuvalla asteikolla. Ja tässä nyt tämä ero on siinä, että järjestyksen lisäksi meillä on myös niin kuin sijainti selvillä. Eli pystytään mittaamaan niitä pisteiden välisiä etäisyyksiä toisiinsa nähdä. Ja nämä tietysti voi olla sekä lineaarisia, ensinnäkin nämä muuttuja, mutta sitten ne voi olla sekä positiivisia tai negatiivisia. Ja niillä ei ole siis niin keskenäänkin arvo yhtä tärkeä. Ja tämä mittausmahdollisuus tästä on oleellinen sikäli, että sen sitä kiinnostaa meitä sen poikkeama havainto ihmisen kannalta erityisesti. Tällaisella välillä ei kuitenkaan sitä nolla kohtaa, jolloin saattaa kuulostaa vähän hämmentävältä, että sitä tavallaan ei pystytä jakamaan. Tämä muuttuu jo keskenään. Eli tavallaan yhteen vähennyslasku on sallittua tällä välin muuttuvilla. Ja samoin sitten nämä loogisten operaatioiden käyttämistä. Eli joku juoksuaika tai älykkösosamäärän mittaaminen, niin on tämmöisiä tyypillisiä välityyppisiä muuttuja. Suurin mitataan myös jatkuvalla asteikolla. Tässä sitten meillä on myös järjestys ja etäisyys. Ja suhteet voi olla toisistensa nähden epälineaarisia, ja ne on käytännössä positiivisia arvoja. Ja tässä on sitten nollakohta olemassa, jolloin me saadaan tehdä se jakolasku. Eli meillä on sitten enemmän aritmeettisia operaatioita käytössä, ja kaikki loogiset operaatiot suhteessa käytössä. Esimerkkejä tämmöistä puolella vaikka paino, nopeus, tulot, lämpötila. Eli jos nyt katsotaan niin hierarkkisesti näitä suurimmista niiden vapauksia antavasta vähintä vapauksia antavan datatyyppiin, niin suhde on tämmöinen eniten vaihtoehtoja väliseurauksena. Sitten ordinaalinen vähemmän ja nominaalinen kaikista vähiten. Eli nominaalinen data on käytännössä vähiten kompleksista. Se on hyvin, hyvin simppeliä niin mittauksena jo tullut, että siinä on data, että onko kohteet samoja vai ei. No, ordinaalinen on lähes samalla niin kuin nominaalinen, mutta siinä on se järjestys mukaan. Eli saadaan järjestykseen nämä datatyypit. Ja väli rakentuu sitten ordinaalisen päälle siten, että siinä on tämä mahdollisuus mitata. Ja suhde on sitten tavallaan väliin, että sillä on olemassa se aito nollako. Eli yhteenveton voidaan sanoa näin, että nominaaliselle tuolle salitoperustelulle on laadullinen vertailu, ordinaaliselle taas sitten loogiset operaatiot. Välille tulee mukaan jo yhtiön vähennyslasku ja suhteeseen vielä sitten jako- ja kertolasku myös. Tämäkin on nyt se aika korkealentoista siinä mielessä, että harvoin näiden joutuu oikeasti käytännössä miettimään, että minkä tyyppistä dataa se on. Se on aika selkeä ja sitten nähdä, että miten sitä lähdetään käsittelemään. Ja nyt me puhuttiin äsken datatyyppeistä, eli yksittäistä datapisteestä. Ja nyt mennään sitten datajoukkotyyppeihin. Datajoukko. Aiemmin oli puhetta, niin ne on sitten niinku nimensä mukaisesti rykelmä. Tätä pistetään lähellä toisiaan. Tiedetään tässä välissä paukoja jatketaan tasalta, niin tällä tunnilla tämän pidemmälle. Onko kellään kysyttävä tässä vaiheessa? Jos ei ole, niin pidetään 10 minuuttia. No niin, jatketaan. Tätä joukkotyyppi. Niin.
Tämä oikeastaan määrittelee enemmän kuin se datapistetyyppi niistä
datan käsittelyä tai esiprosessointia, mitä sille pitää tehdä ennen kuin sitä päästään syöttämään tämmöisiin poikkeavan tunnistusmenetelmiin. Ja yleisimmät tämmöiset datajoukkotyypit on tallenteesta, graafista tai järjestetystä joukosta. Ja tallenne on nyt ehkä se tietopaa tyypillisin datatyyppi, koska siinä niin kuin voi olla useita eri yksittäisiä havaintoja ja nämä on niin kuin tietyn tyyppistä tallennettua dataa, joka on monessa suhteessa suoraan käsitellä semmoisena. Mutta se tallenne ei sinällään niin kuin se on tietysti tämä X-direktori, niin sillä on näitä arvoja. Se ei niin kuin datatyyppinä suoraan kerrosta, mitä nämä yksittäiset arvot, mitä arvot täällä on. Ja niin sillä tavalla niiden välisiä suhteita. Välisistä suhteista ei ole suoraan kiinnostuneita. Ja niitä ei tavallaan pysty niin normittamaan. Niinkä keskenään on ne on niin kuin riippumattomia toisistaan. Ne toki voi korreloida toisiinsa. Ne voi olla jopa nyt vähän samansuuntaisiakin, mutta ne missä tapauksessa se on. Niitä ei sekoita keskenään. Ja sitten taas tämä tallenne voi itsessään pitää sisällä erilaisia datapistetyyppejä. Eli jos meillä on pituuksia, painoja, tuloja ja sitten vielä sukupuoli siinä, niin tuo pituuspaino ja tulohan jatkuvia datatyyppejä, datapistetyyppejä, mutta tuo sukupuoli on taas binäärinen. Ja symmetrinen itse asiassa vielä. Eli tämmöinen tallennetkin voidaan jakaa kahteen tyyppiin, josta toinen on tämä datamatriisin, josta me ollaan puhuttu paljon. Ja tätä, jossa on aina sama määrä numerisia piirteitä. Se liikkuu sen samassa avaruudessa koko ajan. Sitten ja toinen. Niin, että tätä matriisia voisi saada siihen monestakin paikkaa. Jos nyt turvallisuutta, niin erinäköisellä softilla voidaan esimerkiksi monitorioida verkkoliikennettä, jolloin saadaan sieltä sitten suoraan mittausdataa, mikä missä tavallaan kukin sensoriarvo niin isketään tänne omaksi piirteekseen, jolloin sitten saadaan se tietyn ajanhetken mittausdata kiinni. Jos tämä dokumentti on taas tekstimuotoista dokumenttia, kuten tuossa aikaisemmin jo puhuin, niin sitten tämmöinen dokumentti tulee aina muokata sitten tämmöiseksi datavektoriksi. Ja se voi tosi tehdä sitä, vaikka jokainen sana on yksi muuttuja. Tästä voidaan laskea, kuinka monesti joku sana esiintyy sillä dokumentissa. Sitä kautta saadaan sitten tämmöinen moniulotteinen pilveavaruus sille yhdelle dokumentille. Ja näitä muunnostapoja on tosi hyvin monia. Tämä liittyy tämmöiseen asiaan kuin NLP, Natural Language Processing, mikä on luonnollisen kirjan käsittely, joka on oikein oma tieteenlajinsa. Että siellä on sitten hyvin erityyppisiä tapoja niin kuin piirteet tästä tekstimusta dataa. Mä esittelen tässä yhden tutkimuksen tähän aiheeseen liittyen. Että tämmöinen tekstitiedosto voidaan parsia kasaan niin kuin datapisteeksi tämmöisen sanojen esiintyvyyden avulla, co-occurrence. Tässä on viime vuosikymmenen alkupuolelta Niemisen Paavon, minun ja Sipolan Tuun tutkimus siitä, kuinka tutkimuskirjallisuutta voisi esentää automaattisella työkalulla. Tässä meidän ajatuksena oli siis se, että kun olisi ihan tarkkoja ollut, niin tarina menee niin, että istuttiin Tuomo ja Paavon kanssa kahvihuoneessa ja tarvittiin tarkistaa jotakin tenttiä sinne. Ja silloin esimies, silloin dekani, Pekka Neittonenkin tuli paikalle sen tapahtumista ja kirjallisuuskatsausaiheesta tiedon louhinto. Ja me siinä pohdittiin asiaa kolmesta ja todettiin, että on kyllä aika työläinkuulunen homma. On nimittäin aika paljon sitä tiedon louhinta kirjallisuutta ja voisiko sitä tehdä jotenkin helpommin. Ja sitten mietittiin, että tässä journaleissa tämmöinen kirjallisuuskatsaus yleisesti ottaa joku aihe ja käy läpi sitä, mitä siihen aihepiiriin liittyvää on kirjoitettu ja mitenkä paljon tietystä aiheesta on kirjoitettu ja tämä tyyppistä. Ja niin me mietittiin, että tämä on vähän työläkuulunen juttu, niin pitää automatisoida. Keksittiin, että kustantajilla, jotka julkaisivat tieteellisiä artikkeleita, niin on verkkosivuilla aina otsikkoja näiden artikkeleiden otsikko, avainsanat ja sitten vielä abstrakti, mitä se julkisesti saatavilla. Ja sitten kerättiin iso määrä otsikoita, abstrakteja ja avainsanoja. Eli saatiin kattava datajoukkue, joku 5000 datapistettä sitten, joka postui. Se data varsinaisesti koostuu näistä teksteistä. Ja sitten me rakennettiin siihen semmoinen esiintyvyyspiirteytys. Eli me laskettiin sen, kuinka usein tiettyjen sanojen alkutyypit jakautui siellä datassa. Ja sitten sitä kautta me saatiin sitten tavallaan tehty semmoinen iteratiivinen kustannointialgoritmi, joka hahmotti siltä aina sitten datasta tämmöisiä joukkoja, jotka liittyy tiettyyn tiedonlouhinnan osa-alueeseen. Ja sitten se tavallaan saatiin tämmöinen automatisoitu kokonaiskuva tästä näiden artikkeleiden sisällöstä, että mihinkä asioihin sillä kukin niin kuin ryhmä sitten näitä artikkeleita keskittyy. Ja sitten tavallaan tästä pystyy valitsemaan semmoisen alijoukon, jonka kävi läpi, tarkemmin läpi vaikka. Ja mitäs klusterointimenetelmiä sinne ylipäätään on tehty. Tai turvallisuus, ja tiedon lohinnan näkökulmasta on tehty. Nyt tässä sitten helposti havaittiin se, että tämä datasetti niin itse asiassa vielä 2500 artikkeleita, joo. Niin pelkästään noiden sanojen avulla niin se datan dimensio muodostui yli 11 000.
11 000 loppuvuoksi avaruudeksi.
Ja se oli hyvin tämmöinen niin kuin harva avaruus. Ja sitten kun me poistettiin sitten ne vallan avansa, jotka esiintyi ainoastaan vain kerran, sitten huolimatta jäi vielä 4 000. Yli 4 000 sanaa sinne siihen datan dimensioon. Sitten sitä dataa tuli lähteä tehokkaasti pienentämään. Ja dimensioon tuli lähteä pienentämään tehokkaasti. Mutta tässä tosiaan se tekstin piirrytys tapahtui sillä tavoin, että me käytettiin tämmöisiä, missä se nyt on, rakennettiin tavallaan binäärinen avainsanamatriisi, ja sitten niitä avainsanojakin ei otettu niin kuin koko sanaa, vaan tavallaan sen sanan kantamuutos, joka stemmatisoinnista. Mutta siis pelkästään nyt tavallaan tuommoinen artikkeleiden abstrakti avainsanojen ja otsikkojen hyödyntäminen kuvaamaan sitä yhtä tapahtumaa, joka sitten tuossa on. Tällä tapahtuu artikkeli, se räjähtää hyvin nopeasti se dimensio todella suureksi. Graafi. Kokoelma solmuja ja nuolia.
Kuulostaa vähän mystiseltä.
Graafi tai verkko on semmoinen, että meillä on
tapahtumia. Joo, nyt ei sinällä ole keskenään, mutta mitään yhteyttä. Jotenkin tämän ykkönen kautta on kolmannen. Mutta sitten sitä tapahtumista voi olla yhteyksiä toisiin tapahtumiin. Tai sitten tavallaan siirtymiä omaa itseäsi. Ja näillä siirtymillä voi olla sitten jotain arvoja. Sitten jollain tavalla kuvaa näitä tapahtumia, mitä tässä graafissa tapahtuu. Ja nyt jos miettii, niin tämmöinen graafi, niin voi olla esimerkiksi tietoverkko. Tämä voi olla vaikka ihmisiä palvelimia. Ja nämä voi olla vaikka datapakettien siirtymisiä näiden palvelimien välillä. Eli meillä on tämmöisiä yhteyksiä eri solmusta solmuihin ja sitten erilaisia painoja näiden painokertoimien näiden yhteyksien välillä. Mikä tarkoittaa sitten ne on pikkasen erilaisia. Jos taas luokkaistetaan dataliikennettä, niin nelosta menee kakkoseen ja kolmoseen enemmän dataa kuin esimerkiksi kolmoseen ja ykkösen välillä liikkuu. Kakkosta menee ainoastaan dataa kolmoseen. Nelosta ei tule dataa mistä, kun kaikki luottu siihen. Se on yksi sellainen palvelisi.
Ja, no, tässä on vähän erinäköistä tässä kuvassa, mutta sama ajatus. Eli meillä on eri solmuja, eri painoja, ja niitä sitten graafissa pyöritellään. Ja tosiaan tämä graafi voi olla vaikka verkkoliikennedataa. Ja tässä kun mä itse katsoin silmillä tuo kuva, mikä vähän ilmestyi, niin siinä näyttää siltä, että tämä pystyy jopa jotenkin tulkitsemaan, kun tietää tämä konteksti, missä tämä verkkoliikenne kulkee. Mutta miten tämmöistä sitten lasketaan? Tai sitten toki sosiaalisen median verkostoja Facebookissa, millä tavoin ihmiset on yhteyksissä toisiinsa. Sama kysymys, miten tämmöisiä tapoja tulkitaan. Se graafeja voidaan analysoida monellakin eri tapaa, mutta yksi tapa on se, että me ensin muodotetaan painomatriisi. Eli jos me katsotaan tätä meidän kuvaa, niin me kerätään tavallaan ne siirtymät tämmöiseen matriisiin. Eli diagonaalille tulee ainoastaan ne arvot, jotka on siirtymiä itseensä. Eli tämä kakkonen tulee täältä, kun ykkösessä on vaan yksi ainoa siirtymä itseäsi painoarvona 2, niin laittaa se tuohon noin, ykkösestä ykköseen. Sitten ykköstä menee kolmoseen, painoarvolla 4, ja ykköstä menee neloseen, painoarvolla 3 tavaraa, niin laitetaan ne tänne näin, muutetaan nolliksi. Sitten katsotaan kakkonen, niin sieltä menee ainoastaan neloseen tavaraa, sinne ykkönen. Sitten kolmonen tuossa, niin sieltä menee tavaraa viitoseen ja ykköseen ja neloseen. Ykkösen menee viitoselle ja kolmoseen. Ja neloseen kolmoselle. Ja no nelosesta ei lähde mihinkään tavaraa, että siellä jää nollille. Ja viitosesta menee tavaraa kakkoseen, eli tuonne noin. Toivottavasti kakkonen. Viitosta nelossa. Viitosriviltä nelossa rakkeeseen. Saadaan se siirrymä siihen. Ja nyt tämmöinen graafi sitten, jos sitä haluaa käsitellä enemmän, niin yleisesti sitten me voidaan haluta muokata siirtymä todennäköisyysmatriisiksi sillä tavoin, että lasketaan tämä rivin summa yhteen ja jaetaan nämä yksittäiset arvot tällä rivin summalla, jolloin sitten saadaan tämän painoarvon perusteella itse asiassa tämmöinen siirtymätodennäköisyys näille arvoille tänne. Eli yhden yhdeksäsosan todennäköisyydellä niin ykkösessä pysytään ykkösessä, eli yhdeksässä todennäköisesti siirrytään kolmoseen ja kolme yhdeksässä todennäköisesti siirrytään neloseen. Ja tämmöistä siirtymätodennäköismatriisista pystytään käsittelemään hyvin monellekin eri tapaa sitten eri sovelluksissa. Että jos nyt tämä olisi vaikka verkkoliikenteen tämä graafi, niin pystytään sitten tutkailemaan, että onko se jokin Eli tässä graafissa, just verkkoliikennedataa, niin käytännössä hänen numerot sitten liikkuu tässä graafissa koko ajan. Ne eläs painokertoimet tässä ajan mukaan. Ja sitten tavallaan pystyt määrittelemään se normaali siirtyminen tässä graafissa, mistä katsotaan, että tuleeko sille esimerkiksi ajallista heittoa johonkin yhteyteen, joka poikkeaa merkittävästi sitä ajan suhteen niin normaalista liikenteestä. No, joitakin tapoja käsitellä tällaista graafimuotoilua käydään tälläkin kurssilla läpi, mutta ei ihan hirvittävää määrää. No, sitten tämä järjestetty datajoukko, se koostuu sitten kokoelmasta järjestettyjä datapisteitä.
Hei, siellä oli kysymys.
Se on siis miten monta piirrettä ja muuttuu. Ja se järjestetty datajoukko, sillä on merkitys, että miten ne muuttujat on siinä järjestyksellä. Ja se muuttujien järjestyksellä on merkitystä. Ja koska sinulle järjestyksellä on merkitystä, niin käytännössä sitten meidän pitää niin kuin tyypittää tätä järjestettynyttä rajoukkoa vielä valikategorioihin, jotka on sitten sekvenssidata, temporaalinen data, spatiaalitemporaalinen data, spatiaalinen data ja spatiaalitemporaalinen data. Näistä tuo sekvenssidata. Niin sillä on selkeä järjestys, miten se tapa esiintyy. Ja joku DNA-ketju voi olla tämmöinen niin selkeä sekvenssi. Että siellä on semmoisia palasia, mitkä määrittelee, niin kuin, mitkä järjestys määrittelee sen, että mitenkä se data niin kuin toimii. Ja jos joku palanen puuttuu tässä eri paikassa, niin se aiheuttaa muutoksen siihen dataan, jolloin se tavallaan ei ole niin mielivaltaista, että tätä on niin tuo yksi tuosta ja toiseksi tuolta ja kolmeksi tuolta, vaan se, että siellä on selkeä merkitys siitä, miten sitä dataa pitää tulkita. No, temporaalinen data on käytännössä niin aikasarja, eli meillä on se aika siinä mittauksessa tavalla tai toisella mukana. Vaikka joku sään mittaaminen, niin siinä on kyllä lämpötilassa selkeästi jotakin syklisyyttä. Ja tavallaan se yksittäinen datapiste ei kerro meille, tai yksittäinen lämpötila-arvo ei temporaalisessa tapassa kerro oikeastaan yhtään mitään. Lämpötila ja täällä aika, niin tämä yhden pisteen perustuminen ei ole pystytä sanomaan sitä paljon mitään. Että siis, jos meillä on, yksittäinen lämpötila, mikä on tuolla ja ehkä olisikin tuossa, ja tämä ja ehkä tässä, niin tässä nähdään, että se on poikkeava. Mutta sitten jos tarkastellaan vaan huoletta huomioon, että tämä on tämmöinen temporaalinen, niin silloin me ei niin havaita mitään poikkeavaa, koska nämä on tällä normaalin vaihtelun välin sisällä. Tulee tuommoiset tuohon noin, niin näyttää poikkeavaa. Sen takia me pitää ottaa tämä aika ulottuvuus tässä
huomioissa ja tarkastelussa. Ja käydä tätä jollakin mielikuvalla ikkunalla läpi. Tällaisessa temporallisessa aikasarjossa yleensä se ikkuna ja koko millä me halutaan tavallaan tarkastella sitä rataa. Niin on, on sitten tavallaan se yksi sykli kokonaisuudessaan. Sitten tätä riikutaan tässä, me ei katsotaan, mitä siinä tapahtuu. Koska esimerkiksi lasketaan tässä ikkunassa olevien arvojen keskiarvoa, niin, niin sehän käyttäytyy näin, että jos se on tavallaan hyvin systemaattista temporaalista, niin se keskiarvo, kun ikkuna liikutetaan tuossa, niin koko ajan sama, kunnes me tullaan tuohon poikkeaman kohdalle. Niin näistä keskiarvoistakin pystytään havaitsemaan sitten nyt poikkeamia. Tai jonkin poikkeaman tapahtuma on olemassa.
No, spatiaalista tästä siellä naapurustolla on niin merkitys siihen kuvan tulkintaan. Joku tämmöinen satelliittidata on se monessa suhteessa tämmöistä spatiaalista dataa. Jos meillä on kuva, jossa meillä on viheraluetta ja maantie ja viheraluetta. Sitten vaikka vielä vesistöä. Niin. Nythän yksittäinen, jos ei tarkastella sitä ympäristöä millään tavoin, niin mikä ei ole poikkeava, jos mennään sillä kuvassa lisävettä, viheraluetta tai maantietä. Sitten jos me havaitaankin, että meillä on vaikka vesialueessa keskellä viheraluetta, niin yksittäisesti tämä ei ole poikkeava. Sitten kun me katsotaan tämä on kuva läpi, katsotaan semmoinen ikkunatiperiaatteella, eli kun me tuo kuvailta ja käydään se läpi, niin tämä nouseekin ympäristöstä poikkeavaksi, kun on pistetty sinne. Eli tämä on spatiaalinen data. No sitten spatiotemporaalinen datajoukko on tästä se, jos meillä on sekä niin tämä sijaintieto, mutta myös reaalista vaihtuvuutta. Ja edelleenkin tuommoinen satelliittikuva on hyvä esimerkki, että sinä ympäri vuoden vaikka tarkkailee jotakin aluetta, niin sillä vuoden sisällä tapahtuu muutoksia esimerkiksi. Suomessa nämä muutokset hyvinkin dramaattisia verrattuna päivän tasaajalle täällä niin voidaan aiheuttaa merkittäviä muutoksia tuohon spatiaaliseen dataan, mutta sitten kun se otetaan se temporaalinen sykli mukaan, niin se on itse asiassa ihan selitettävissä oleva ilmiö. Toki sitten jos sulla sitten ei ole kokemusta voidaan aiheuttaa, niin se voi näyttää aika hämmentävältä. Kerran oli se konferenssissa. Esitettiin muutoksen havainnus geneeristä. Nuorehko afrikkalainen tutkija, joka oli ottanut datasettisen Euroopasta ja esitti tällaisia selittymättömiä dramaattisia muutoksia tässä datajoukossa. Kasvatuspuolella täällä
esimerkiksi puheenjohtaja, jos esityksen jälkeen kohtelisi kiitti esityksestä ja kertoi, että pohjoisella pallon puolesta on merkittävä ilmiö, kun voidaan eteen vaihtelua, joka vaikuttaa siihen, että myös opinnollisuus kehittyy. Että aina kun käsittelee dataa, niin kannattaa opetella tuntemaan se ilmiö, mitä käsittelee. Erityisesti semmoisia ikäviä tilanteita ja sitten mullistavia tuloksia tiedeyhteisölle. Joo, eli pitää joukkotyypit kokonaisuudesta sanoa suurin piirtein tältä. Oliko mulla typo jossakin?
Jaa, sä olin siinä yhdessä
datassa. Joo, tässä on 29. Ihan oikeassa olet. Mikä jäänkö? Ja ne virheet, että olette hereillä ainakin. Mikä on positiivinen asia. Eli tätä joukkotyypit. Niin. Nähdään sitten tällä tavoin. Nimenomaan tallenne, graafi ja järjestöjoukkoja. Tallennista löytyy sitä tallennista ja dokumentit. Ja järjestöjoukosta me saadaan tämä sekvenssi temporaalinen, spatiaalinen, spatiotemporaalinen datapihalle. Onko näihin liittyen kysyttävää? Joo. Siirrytään motivoimaan vähän datan prosessointia, minkä takia ei ihan yhdentekevää, että missä muodossa se data, kerätty data hyödytään eteenpäin. Korjataan kirjoitusvirheessä nopeasti vielä. Noin. Eli olkoon meillä nyt sen kaksi muuttujaa, ikä ja varallisuus, tämmöisellä koordinaatissa. Tämä on täysin fiktiivinen. Eli mitä enemmän ikää tulee, niin sieltä rakkaampia musta tulee. Ja nyt sieltä tänne tuonne uusi tilanne sitten, että jos joku sattumalta eläke 21-vuotiaaksi, niin sille käykö sillä tavoin sen varallisuuden tasoittamaan. Se näkyy tuollainen pieninä pistinä lähellä tuota alkutasoa. Ja kun mä katsotaan tätä kuvaa, niin tähän näyttää hyvin poikkeavalta tässä. Tässä meidän niin kuin datasetissä. Ja jos mä tarvitsen vielä rikas, mutta tarvitsen yksi vuotias todella köyhä. Ja jotakin olisi ehkä sivulousessa opittu, niin mehän voidaan noita dataa on nyt tämmöisiä vektoreita. Ikää tulossa ja varallisuus tulossa. Niin mehän voidaan tehdä niin, että
Se voidaan vertailla keskimäärin.
Ja nyt jos sitten otetaan tuo ikä ja varallisuus, mikä tässä on, ja tehdään niitä, jotta niitä voi verrata keskenään, niin mitataan niiden kahden vektorin. Eli tässä olisi kahden pisteen välistä etäisyyttä toisistaan. Miten suuri etäisyys on. Ja nyt tämän ensimmäisen ja toisen datapisteen välinen etäisyys ja ensimmäisen ja viimeisen datapisteen välinen etäisyys, niin ne on lähestulkoon samat. Ja toki tietysti näitä vähän kentäköinen esimerkki, että jos me puhuttaisiin miettisi poikkeaminen, olisi varmaan jotenkin huomioida tämä tasoa trendi tässä näin. Mutta se on tämä havainnollista toista ilmiötä, että minkähän takia niin tämä etäisyys, että pisteiden välillä on niin lähellä toisiaan. Ja syy siihen itse asiassa nyt sitten on siinä, että meillä on nämä muuttujat, ja nämä on itse asiassa hyvin erilaisia keskenään. Että tuo ikä niin kuin, ei varmasti paljon nousta tuossa 20 yläpuolelle kenelläkään, mutta varallisuus taas voi olla hyvinkin suurella välillä. Eli jos me skaalataan tämä kuva samalle asteelle, samalle asteikolle tuon varallisuuden kanssa, niin silloin havaitaankin, että se meidän poikkeama häviää tuosta näkyvistä. Ja se ilmiö, mikä tässä nyt itse tapahtuu, niin on se, että tämä yksittäinen muuttuja varjostaa toista muuttujia. Ja se dominoi nyt sitä datasettia. Eli tavallaan nämä muuttujia, joissa on isoja arvoja, sitten merkityksellisiä muuttuja, joissa arvot on suhteellisen paljon pienempiä, niin tämän ison muuttujan varjo peittää nämä täällä tapahtuvat muutokset alle. Ja meidän tulee miettiä sitten tapoja vähän muokata tätä dataa. Eli jos meillä on mitta, joka on herkkä jollain tuolla muuttujen skaalaan, niin se tavallaan liikaa painottuu. Semmoiset muuttujat, että arvot on isoja, mutta semmoinen pienempiin arvoihin, vaikka sielläkin on semmoista oleellista muutosta. Joten tässä oleelliset tekijät nousivat tämmöiset liikkeet, kun datan standardointi, normalisointi, joista käydään läpi ensi vuoden nollamuistoksena. Ja niiden avulla me päästään käsiksi siihen, että miten tämmöinen varjotusongelma hoidetaan.
Mutta tästä tämmöinen, että pohditaan vähän aikaa, että sitten toista näkökulmasta tätä tämän käsittelyä. Tämä on tämmöinen 5000 vastailua. Tutkimuksessa 500 kysymystä ja kysymyksiin vastataan numerosta. Numero 0-100, jos me ollaan niin vahvasti eri mieltä ja 100 on vahvasti samaa mieltä. Niin onko tässä tämä raakadata automaattisesti jo suoraan käytetty kelpoista? Ylpäinen, kun me ottaa ne niin kuin ottaa vaan se iso taulukko, jossa mennään sitten 5000 riviä ja 500 saraketta ja arvoja 0-100 käyttöön semmoisena. Ja minkälaisia ongelmia sitä voisi tulla sitten, mitä tehdään tämän, tällä tavoin. Otetaan vaan se datamatriisiksi. No, ehkä se ongelma on siinä, että jos meillä on tämmöinen 500-ulotteinen matriisi, niin sitä on hankala sanoa, että varjostaako siellä jokin muuttuja muita. Tai vaihtoehtoisesti, että varjostuuko se nimenomainen muuttuja. Et jos meillä on keskimäärin niin vastaudut siellä 0-100, niin 50. On niin kuin saman kokoisia kuin pääasiassa vastaudut. Sitten meillä on yksi kysymys, jossa onkin semmoista poikkeavaa käytöstä, niin erottuu se tuossa 499 muuttujan kohdalla sitten toisistaan. Eli paljastuuko se mistä näiden muiden pallosta. Ja siinä on niin paljon muuttujia, jos se keskimääräinen vaihtelu on jotakin muuta, niin havaitaanko meidän pieni poikkeama tälle sitten. Ja tässä tullaan tavallaan semmoisen varjostuksen lisäksi semmoisen ilmiön kuin dimensioiden kirous, sen ikäs nimi, tai Hughesin ilmiö. Mutta se on siis siitä, että kun meillä on tätä setti useissa ulottuvuussa, niin tavallaan käytännössä mitä enemmän sitä dataa meillä siellä on, niin sen harvemmassa se data on siinä avaruudessa. Ihan jos mietitään niin yksi ulotteista data settiä, niin siinähän datapisteet on käytännössä niin viivalla hirvittävän helppo järjestelmä. Sitten jos me otetaan jo toinen ulottuvuus mukaan, niin näiden pisteiden välillä tuokin olee paljon enemmän ilmaa. Sitten kun otetaan tyhjää, otetaan vielä kolmas ulottuvuus, niin se tyhjän määrä kasvaa koko ajan. Ja tavallaan samassa suhteessa, mitä enemmän on dimensiot, niin sitä harvempaa se data käytännössä on.
siinä sama niin kuin tietokoneella laskettuna. Ja poikkeama etsimisen näkökulmasta tämä on sitten niin kuin hankala tilanne, koska tavallaan jos se on harvassa, niin mikä se on se dimensio, mikä se on sitten on. Joku piste on poikkeava, niin on yllättävän hankala määrittää ilman, että meillä on työkaluja sen käyttöön. Ja tavallaan se, että on vain tiettyjä piirteitä sieltä, niin ei välttämättä kerro mitään sitä datasta, koska se kahden pisteen ympäristö niin yhden dimension suhteen. Tämä on aika lähellä toisiaan. Ja sitten sitä dimensiota on vielä enemmän, me pystyy sen hahmottamaan tätä tilannetta. Meidän ainoa turva on yksi laskennassa ja matematiikassa. Ja me pystytään käymään ilman tuolla käsiksi tänne. Ja se mitä me tarvitaan on dimension pienennys menetelmiä. Ja
ensi vuonna päästään ensimmäiseen dimension pienennykseen. Menetelmän käsiksi.
Ja tuostaan tähän normalisointiin ja standardisointiin. Päästään eroon näistä tämän tyyppisistä ongelmista tämän kanssa. Ja kun me ollaan tavallaan se steppi suoritettu, niin päästään tekemään ensimmäisiä poikkeamia menetelmiä itse tässä kurssin aikana. Jees, onko kysymyksiä? Eli mä keskiviikon luen aluksi tuotan harjoitukset ja sitten mä mennään näihin luentoihin tai näihin aiheisiin ensi viikolla. Jees, no niin. Tämän päivän luento on tässä ja jatketaan ensi viikolla.
Moi moi.
Kiitti moi.
Hyvää päivänjatkoa kaikille.